Pēc pašvaldību vēlēšanām Liepāja turpinās saglabāt valsts pilsētas statusu un sākotnējās runas par Liepājas novadu paliks aizmirstībā. Liepāja ir lielākā Kurzemes pilsēta, kurā dzīvo tuvu pie 70 tūkstošiem iedzīvotāju. Pašvaldības kopējie ieņēmumi 21. Gadā sasniedz 118 miljonus eiro, no izlīdzināšanas fonda Liepāja saņem vēl papildus gandrīz 18 miljonus eiro. Liepājas pilsētas domē jāievēl 15 deputāti. Pagājušajās pašvaldību vēlēšanās piedalījās nedaudz vairāk par pusi no vēlētājiem.
Pat vispār neko vairāk pateikt. Tā, ka nāks tuvāk, tad es apskatīšu.
Liepājā lietus šajās dienās noskalojas smilšu putekļus un ziedputekšņus. Šādā lietainā maija dienā uzrunāja pilsētas vēlētājus, kuri slēpjas zem lietus sargiem. Noskaņojums aptaujātajiem optimistisks. Mazāk vēlētāji runā par valdošo partiju vēlmi tikt pie varas, drīzāk uzsver saimnieciskus jautājumus, kas pilsētā vēl būtu darāms un sakārtojams. Ģimenes satrauc bērndārs trūkums, kaut arī pakāpeniski šis jautājums tiek risināts, ar to esot par maz. Pirms vēlēšanām Liepājā partijas soli jaunas vietas bērndārsos. Lūk kādas pārdomas iedzīvotājiem.
Es domāju, ka es vēlēšu par to pašu, ko pagājušo gadā, un tad redzēsim, kā mums tur ies. Tā kā mūsu, es domāju, mūsu pilsētā viss notiek, un viss ir kolosāli, un ka mums tāpēc arī ir mierīgas tās vēlēšanas pagaidām.
Kā kopumā jūs vērtējat to, kas pašvaldībā pilsētā notiek, kas ir tās lietas, kurām būtu politiķiem vairāk jāpievērš uzmanību tieši Liepājā?
Nu, es domāju, ka Liepājā vajadzētu padomāt par tiem rajoniem, kas ir nomalēs, kur brūk vecas mājas kopā un kaut kā atbalstīt, jo daudzi ir īpašnieki tām mājām. Un cilvēkiem ir tik zemas pensijas un algas, ka viņi pat nav vidējais slānis, viņi nespēja uzturēt to savus īpašumus. Tas ir tas svarīgākais.
Neizpratni, kas būs, kā būs. Varbūt tas saistīts viss ar tiem ierobežojumiem, vispārībā nu, valstī situācija kā tāda. Bet pagaidām, nu, ja salīdzināt ar citiem gadiem, kāds bija ažatāši, tagad viņi tad mierīgi.
Vislielāko vēlētāju atbalstu iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās iegūja Liepājas partija ar 6 deputātu vietām domē. Tad sekoja Latvijas reģiona apvienība ar 5 vietām un iespējas iekļūt domē noslēdza Saskaņa sociāldemokrātiskā partija. Lai atstātu Saskaņu ārpus koalīcijas, abas partijas pat spēja vienoties par mēra krēsliem. Rotācijas kārtībā sasaukuma vidū ilgadējā Liepājas partijas mēra Ūda Seska vadības grožus pārņēma Latvijas reģiona apvienības līderis Jānis Vilnītis. Savukārt Ūdis Sesks kļuva par vietnieku strateģiskās plānošanas jautājumos. Izskan fragments no abu līderu Ūdis Seska un Jāņa Vilnīša intervijām 2018. Gadā, kad notika vēsturisks notikums mēru maiņa.
Nu, un šis ir tāds plānots solis, un šodien viņš ir noticis bez pārsteigumiem. Es tiešām vairāk gribētu laiku tagad veltīt ģimenei un nedaudz arī atvilkt elpu.
Notiek cits posms, tad šeit būs zināšana pārnesis. Un manuprāt, iespējams, ka pats galvenais, ka priekš Liepājas liepājniekiem tas būs labāk.
Priekšvēlēšana laiks šoreiz ir pilnīgi citāds un nav salīdzināms ar 2017. Gada vēlēšanām, tā spriež laikraksta Kurzemes vārds žurnālista Ilze Ozoliņa.
Manuprāt, pagājušās vēlēšanās retkurš nepamanīja, kad tūlīt būs tās vēlēšanas, jo tik netīra kampaņa, kā bija 2017. Gadā, manuprāt, vēl nebija piedzīvota Liepājā. Ar viltotās avīzes izdošanu, ar kaut kādiem apvainojušiem uzrakstiem pilsētvidē, ar aģitētājiem, kas staigāja piedzīvotāju mājokļiem un stāstīja visādas muļķības, ko konkurējušā partija viņiem ņems nost, vai ne? Un tādā garā šīs vēlēšanas ir, salīdzinot ar tām, ir ļoti, ļoti kuslas.
Tā ir tā kopējā sajūta. Nu, bet mēs kaut ko arī redzam šobrīd. Mēs ir aktivitātes kaut kādas, ir plakāti, kaut kas jau arī notiek arī šajā Covid laikā. Jā.
Nu, ir, protams, ir pilsētvidē plakāti, tagad arī cenšas partijas kaut kā sastapt arī to vēlētāju klātienē.
Tajā pat laikā žurnālisti spriež, ka vecāka gadagājuma cilvēki, kur neizmanto sociālos tīklus, pat īsti nezina, kurš kandidē, ko viņi sola un kādas pārmaiņas viņiem var nešķīs vēlēšanas. Sarunās ar kādu politiski aktīvu cilvēku žurnālisti Ilze Ozoliņa akcentē pelēku nokrāsu šīm vēlēšanām. Tādas esot arī partiju programmas.
Kas varbūt to pelēcību rāda? Tas, kad mēs neredzām to sācensību starp sarakstiem, starp līderiem, viss tik vienmērīgi, tik tādi, es nezinu, tādi pieklājīgi, varbūt, kas, protams, nav slikti, bet varbūt šajā gadījumā nevietā.
Mazliet atšķiras nostāju un solījumu, piemēram, Liepājas Metaluru kontekstā, taču pašreizējā domas vadība jau raugās citā virzienā.
Metalurgs bija kā karstais kartupeles, ko varēja pārmest par zaudētām darbvietām un zaudētiem ieņēmumiem pilsētas budžetā. Tad tur daudzi ar cerībām draudzījās uz to, kad atjaunot, tagad jau ir tā, tas fonds mainījies, tā retorika, jo metalurgu vietā jau sezam un pilsētai konkrēts plāns, un, manuprāt, diezgan daudziem iedzīvotājiem tas ir tīri tīkams un pieņemams.
Tajā pašā laikā ir politiskie spēki. Tajā
pašā laikā ir politiskie spēki, kuri tad viņi uzskata, kad ir jāņem pretī tevi jebkurš investors, kurš vēlas atjaunot.
Vidē draudzīgu metalurģiju pirms vēlēšanām soli jaunā konservatīvā partija, kas pretendē uz krēsliem domē. Pagaidām gan nekas vidē draudzīgs varētu arī nebūt, par to šaubas arī žurnālisti.
Tas, ko es pamanīju, kad turki investors saka, kad viņiem nu, tajā Gruzijā metalurģijas ražotnē visi kārtībā, ka tās fotogrāfijas, kas jau bija aplūkojums internetā, tās ir vecas, ka tur visi tagad kārtībā. Bet sazinoties ar tiem pašiem poti iedzīvotājiem, viņi saka, ka nē, nu nav kārtībā tās rūpnīcas. Tā rūpnīca mums ir šeit pat pāri ielē dzīvējumā mājām, un viņi dūmo uz nebēdu kā dienā tā naktī. Nu, tad, kurš runā taisnības, neredzu iemeslu, kāpēc Gruzijas pilsētas iedzīvotājiem būtu jāmelo mums Latvijas medijiem.
Jūtams, ka pirms vēlēšanām Liepājā ir sasparojusies Nacionāla apvienība visu Latvijai tēvzemēn brīvībai LNNK, jaunā konservatīvā partija, kustība par jaunā vienotība progresīvie un partijas sarakstu Liepājā noslēdz apvienība iedzīvotāji. Kopumā Liepājā pašvaldība vēlēšanās startē 7 saraksti. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.